şair ola, ədib ola, tarixdən başı çıxan adam ola, həmçinin mütəkəllim ola, yəni əqaidşünas insan ola. Fuzulinin əqaidşünaslı da kitabı vardı. Nişan verir ki, bu orada da özü nəzəri sahibidir. Yəni alimdir, özünə məxsus yolu vardı, əndişə fikri vardı. Hər halda Fuzulini biz elə böyük arif deyirik, amma alimdir də, eyni halda mütəfəkkirdir də, əsərləri də bunu göstərir. Biz irfani baxımdan baxanda irfani demək olar ki, əndişələri, irfani fikirləri Fuzulidə görürük ki, dalğalanır bunun əsərlərində, təlatüm eləyir. Bunları ancaq o rəmzlərdən bilirik, yəni o terminlərdən, o sözlərdən ki, işlədibdir, eşq, məsələn, məhəbbət, məsələn, vətən. Bunlar ki, irfani mənadadırlar. Məhv kəlməsi də irfanda, ariflərin dilində özünə məxsus bir mənası vardır. Yəni, irfani mənası vardır. Biz adi halda deyirik, məhv əlbəttə ərəb kəlməsidir. Ancaq mənimsəmişik, bu Azərbaycan dilində daha çox işlənir, fars dilində daha çox işlənir. Məhv olmaq, yəni aradan getmək, fəna olmaq, dağılmaq. Su burada məhv oldu, yəni itdi, getdi, batdı, filan kəs məhv oldu, filan zad məhv oldu, yəni əsər qalmadı ondan. Bu, adi və lüvət mənasıdır və düzdür də. Ancaq irfanda bununla əlaqədar irfani məna daşıyır özünə. İrfanda məhv olmaq, yəni insanın nəfsani sifətləri, dünyəvi sifətləri, dünyaya bağlı olmaqları, məhv ola. İnsan məhz ilahi bir insan ola. Onun əlbəttə mənası bu deyil ki, insan dünyadan əl-üzəha tarixi dünya ola məsələn. Yox, bu mənada deyil. Elə arif dünyası da olar, ancaq ilahi olar. Dünyada da o ilahi ilə. Dünyaya görə dünyanı istəməz. Nəfsi də olar elə arifin. Arifdə yer, arifdə içər, arifında evi olar. Nə bilim, həyat yoldaşı olar, uşağı olar, elə dünyada adi yaşayar. Ancaq dünyaya bağlı olmaqları, o təəllüqləri özündə məhv elər. Ondan sonra da arifə qəm, şadlıq, nə bilim, sevinc, hüzn fərq eləməz ondan sonra. Yəni də nəfsani halətlər özündən məhv elər və ilahi olar. Bu ariflərin demək olar ki, dünyasında məhvin mənası onların mərifətində, onların əsərlərində, onların dilində belədir. Biz bunu fars dilində Əttarın əsərlərini, Şeyx Əttar Neyşavurun əsərlərində çox görürük bu məhvumu. Şeyx Məhmud Şəbistəlinin Gülşəni Razində və başqa əsərlərdə bu sufilərin, ariflərin əsərlərində məhv bu mənada çox işlənibdir. Mövlananın əsərlərində və Mevlana Muhammed-i Fuzuli'də də bu mənada işlənib ki, dedibsiniz. Paç qıldı surətimdən zəf dəhrayinəsin, öylə məhv oldum ki, bir zərdə qubarım qalmadı. Fuzulinin bu qəzəlində, bu qəzəlindən, bu beytində paç qıldı surətimdən zəf dəhrayinəsin, öylə məhv oldum ki, bir zərdə qubarım qalmadır. Qubar torpaq mənasındadır. Yəni dünya insanın dünyaya aid olan insanın o dünyaya bağlı olmaqlar hər nəsə dünyaya aiddir olaraq deyirlər qubar torpaq. Fuzuli deyil ki, pauş qıldı surətindən zəfə dəhr alınəsin. Yəni dəhr dünya hər nəvərə ki mənim ailəmdə var idi. Bunları sildi, pauş qıldı mənim surətindən. Bu dünyanın olan qubarını, bağlılığını, hamısını. Öylə məhv oldum ki, bir zərdə qubarım qalmadır. Elə məhv oldum eşq-i ilahidə, yəni dünyaya bütün bağlılıqlarımı 100% qırdım, bir zərdə qubarım qalmadır. Bir zərdə dünyaya bağlılığım qalmadır. Dünya olsa da mümkündür, dünya da arifin, hətta arifin mümkündür hökuməti ola. Belə çoxlu sərvəti də ola. Bunlar heç biri o mənada deyil ki, arif, bu arif deyil, yox. Yəni, əsas budur ki, arif ürəyin ona bağlanır, ürəyin ona xoş eləməyə, dünyaya dayanmaya, o dünyaya dayanmağını, dünyaya təkə etməyini qıra, məhv eləyə, nəfs sifəti, nəfs anısını. Onda bu haulət yetişər, bu məhv məqamına ki, bu özü irfanda bir mərhə bilədi ki, ariflər, arif gərək o mərhələdən də keçə, səlamət keçə, yəni məhv ola, bir qədəm də, bir addım da irfanda irəliləşə və həqiqə elib arif olmağa yaxınlaşa. Allah Teala'dan istəyir ki, bizi bu irfani, dini, ilahi mağariflən artıq aşına eləsin. İnşallah Allah fuzurlu də ruhunu şad eləsin.
Hörmətli dinləyicilər, hər halda bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişimizin də zamanı sona inir. Sizdən iltiması dua edib, sizinlə vidalaşırıq. Əzizlər, hörmətli dinləyicilər, hələlik Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadımlayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərin ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sen belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من
Tehran vaxtı ilə saat 10:00, Bakı vaxtı ilə isə 10:30. Bura Ərdəbildir. Danışır Yan İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri xəbərdar informasiya proqramının ilk hissəsində siz əzizləri mən salamlayıram. İlk öncə bir neçə mühüm xəbəri başlığını təqdim edirəm. Bizimlə olun lütfən. İran Milli Təhlükəsizlik Ali Şurasının katibi bildirib ki, İran regionunda siyasi coğrafiyanın dəyişilməsinə qarşıdır. Azərbaycan Qarabağ ermənilərini Azərbaycana inteqrasiyaya rəsmi sayt yaradaraq dəvət edibdir və Roma Papası Azərbaycanla Ermənistan dialoqa çağırıb. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi deyib, regionda siyasi coğrafiyanın dəyişilməsi böhranın artmasına və təhlükənin yaranmasına səbəb olacaq. Təslimin məlumatına əsasən Əli Əkbər Əhmədiyan Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryanla görüşündə Qafqaz regionunda olan son proseslərə və stabilliyin bərqərar olunmasının zərurliyinə işarə edərək deyib, regionda hər hansı bir jeopolitika dəyişikliyi böhranın artmasına və təhlükənin yaranmasına səbəb olacaq. Əli Əkbər Əhmədiyan Ermənistan Respublikasının qonşu ölkələrlə əməkdaşlığının genişlənməsinə böhrandan və qarşı durmadan uzaq olan bir regionun yaradılmasına işarə edərək deyib. Region ölkələri arasında səmərəli danışıqların həyata keçirilməsi, regionda davamlı təhlükəsizlik, balanslaşdırılmış inkişaf və region xalqlarının rifahı və rahatlığına gətirib çıxaracaq. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi də İranın Qafqaz regionunda sülhün və istabilliyin bərqərar olunmasında olan mühüm roluna işarə edərək tələb edib ki, İran bu sahədə təsirli fəaliyyətini davam etdirsin. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı keçmiş səfiri bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin sona çatması region ölkələrinin marağındadır və rəsmi Tehran həmişə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü müdafiə edib. Möhsün Pakayın Gənc Jurnalistlər Klubu ilə müsahibəsində Qondarma Qarabağ Respublikasının ləğvi və bölgədə 30 ildir davam edən münaqişənin sona çatmasına münasibət bildirərkən deyib, özünü müstəqil elan etmiş Respublika heç bir ölkə tərəfindən tanınmadı. Baş verən müharibələrdən və siyasi müzakirədən sonra Ermənistan separatçılara dəstəyini geri çəkdi və bəyan etdi ki, Qarabağ Azərbaycan Respublikasının bir hissəsidir və bu muxtar hökumətin strukturu ləğv edilməlidir. Paçan qeyd edib ki, yeni vəziyyət Ermənistanın da xeyinədir. Çünki bütün bu illər ərzində Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT-də İrəvanın əleyhinə çoxlu qətnamələr qəbul edilib. Bu ölkənin xalqı yoxsulluqla üzvədir və indi münaqişənin sonu Ermənistanın xeyinədir və bundan sonra İran və Rusiya kimi region ölkələrinin də xeyinə olacaq. Çünki Qarabağ bəhanəsi ilə bölgəyə daxil olub, öz maraqlarını təmin etməyi planlaşdıran qeyri-regional güclərin artıq bəhanəsi qalmayıb. İranın başıdakı keçmiş səfiri İranla Azərbaycan arasında mövcud olan anlaşılmazlıqlara da toxunub. Bizim Azərbaycanla problemlərimiz Qarabağla bağlı deyil. Biz hər zaman Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü müdafiə etmişik. Mövcud problem Azərbaycanın Ermənistana mümkün hücumu və İran-Ermənistan sərhədinin bağlanması ilə bağlıydı. Lakin Azərbaycan Ermənistana qarşı hərbi əməliyyatlar həyata keçirmək və sərhədləri dəyişdirmək niyyətində olmadığını Tehranın diqqətinə çatdırıb. İkinci məsələ isə Azərbaycan səfirliyində baş verən insidentlə bağlı idi ki, bu da öz həllini tapmaq üzrədir və məhkəmə tezliklə müttəhəmin cəzasını verəcək. Bütövlükdə İran və Azərbaycan əlaqələrinin gələcəyi parlaq görünür, deyə Paçayın vurğulayıb. Xəbərlər davam etdiririk. Rəsmi Bakı Qarabağda erməni sakinlərin etnik təmizləməsi və soyqırımı ittihamlarını rədd edir. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Fransa 24-lə müsahibədə bu sözlər deyib. Hikmət Hacıyev erməni sakinlərin bölgəni tərk etmək və ya qalmaqda sərbəst olduğunu deyib. Biz etnik təmizləmə və ya soyqırım ittihamlarını qəbul edə bilmərik. Etnik təmizləmə mülki şəxslərə qarşı zorakılıq aktıdır ki, bu da Ermənistanın 30 il əvvəl bizə qarşı istifadə etdiyi hərəkətdir. Amma bu o demək deyil ki, biz eyni şeyi təkrarlayacağıq. Mülki əhaliyə qarşı bir dəfə də zorakılıq olmayıb. Onlar özləri də bunu təsdiqləyirlər. Onun sözlərinə görə, Qarabağdakı erməni azlıqların nümayəndələri ilə danışıqlar məhsuldar keçib və məqsəd yalnız qanunsuz erməni silahlı birləşmələrin tərki silahına yönəlib. Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, Qarabağda erməni vətəndaş olmayıb. Biz onları həmişə Azərbaycan vətəndaşı hesab etmişik. Lakin təəssüf ki, qanunsuz separatçı qurum onlarla birbaşa əlaqəmizə imkan vermədi. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu bazar günü Qarabağdakı tanınmamış dövlətin keçmiş prezidenti Aray Kartunyanın həbsi barədə qərar qəbul edib. İranın məlumatına əsasən Azərbaycanın dövlət sərhəd xidməti tərəfindən keçən həftə Qarabağdakı tanınmamış erməni dövlətinin keçmiş dövlət naziri Ruben Vardanyanı Qarabağdan Ermənistana gedərkən həbs etdi. Azərbaycan Respublikası kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına əsasən Aray Kartunyan və Qarabağdakı separatçı qurumun müdafiə naziri olmuş Cəlal Arzumanyan 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycanın şəhərlərinə o cümlədən Gəncə şəhərinə qarşı Raşid Uzumu həyata keçirməkdə təqsirləndirilirlər. Rəsmi İrəvanın verdiyi məlumatı əsasən Qarabağda yaşayan 120 min erməni sakin oranı tərk edərək Ermənistana daxil olublar. Azərbaycan Qarabağ ermənilərinin Azərbaycana inteqrasiyasına israrlıdır. Bir halda ki, Ermənistan Azərbaycanı Qarabağda ermənilərə qarşı etnik təmizləmə siyasətində həyata keçirməkdə ittiham edir. Lakin Azərbaycan dəfələrlə bəyan edib ki, Qarabağ ermənilərinə vətəndaşlıq statusu verməyə hazırdır. Orada qalıb yaşaya bilərlər. Bu məqsədlə Azərbaycan hökuməti rəsmi saytda yaradıb. Daha ətraflı hazırladığım sujetdə. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etdikdən sonra indi də əhali bütövlüyünü təmin etmək istəyir və Azərbaycan daxilində reinteqrasiyanın yaradılması üçün portalın yaradılması Azərbaycan tərəfindən birgə yaşayışa doğru atılan bir addımdır. Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlər ilkin qeydiyyata alınmaq üçün könüllü şəkildə reintegration.gov.az portalına müraciət edə bilərlər. Yaxın zamanda müraciətlərin qəbulu təşkil ediləcək. İlkin qeydiyyata alınma Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin bütün dövlət xidmətlərindən səmərəli şəkildə yararlanmasına, həmçinin sosial-iqtisadi və humanitar ehtiyaclarını qarşılanmasına imkan yaradacaq. Reinteqrasiya tamamilə könüllü şəkildə aparılır və artıq şərhlər təqdim olunub. Bunu politoloq İlqar Vəlizadə deyib.
Azərbaycan tərəfi reinteqrasiya prosesinə start vermək üçün Qarabağda yaşayan ermənilərə müraciət edib və bu müraciət əsnasında onları reinteqrasiya prosesinə dəvət edib. Bu proses əslində könüllü şəkildə olmalıdır, həyata keçirilməlidir və onun şərtləri də açıqlanıb, yeri gəlmişkən onu demək lazımdır, yaxın bu son 2 gün ərzində xüsusi sayt tərtib olunub erməni dilində, rus dilində, Azərbaycan dilində və bu saytda reinteqrasiya şərtləri göstərilib. Biz görürük ki, hər halda bəzi ermənilər bu məsələyə maraqla yanaşırlar. Onlar Azərbaycana qayıtmaq niyyətindədirlər, hər halda özləri belə deyirlər. Ancaq müəyyən təzyiqlər qarşısında, müəyyən təhdidlər qarşısında bunu dilə gətirməyə qorxurlar, hal-hazırda qorxurlar. Ola bilər ki, müəyyən devirdən sonra bunlar fikirlərini qəti şəkildə ifadə edərək öz seçimini edəcəklər.
Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin Azərbaycan cəmiyyətinə dayanıqlı reinteqrasiyasına təmin edilməsi və dövlətin himayəsindən istifadə etmələrinə imkan yaradılma məqsədi ilə Qarabağ bölgəsində sosial, humanitar, iqtisadi və infrastruktur məsələlərinin həlli üzrə işçi qrupa həmin şəxslərin hüquqi statusunun müəyyən olunması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib. Xəbərləri aralıqlarla davam etdiririk. Keçmiş Dağlıq Qarabağın inzibati mərkəzi olan Xankəndidə praktiki olaraq heç bir sakin qalmayıb. Son vaxtlara qədər şəhərdə 20 minə yaxın sakin və qonşu rayonlardan olan bir neçə min qaçqın yaşayırdı. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə şəhərdə bir neçə yüz nəfər qalıb. Bunlar Qarabağdan sonuncu sıxacaq polis və xilasedicilərdir. Axarda Tass xəbər verir ki, yayılan görüntülərdə artıq keçmiş qondarma Respublikanın bayrağı gözə dəymir. Bu isə o deməkdir ki, artıq separatistlər Azərbaycan hakimiyyətinin tələblərini qeyri-şərtsiz yerinə yetirməyə davam edirlər və bayraqlar mərkəzi binaların önündən yığışdırılır. Bu arada son məlumata əsasən separatistlərin təmsilçiləri, o cümlədən Arayik Arkadi Qokasyan, Baku Sakiyan və Arayik Artunyan Bakı ilə danışıqlar aparılır ki, onlar da Ermənistana getməsinə icazə verilsin. Roma Papası Fransisk Azərbaycan və Ermənistanı diyaloqa çağırıb. Report xəbər verir ki, Papa Fransisk müqəddəs Pyotr Tor meydanında bazar günü xütbəsi zamanı tərəfləri diyaloqa dəvət edib. Mən bir də Azərbaycan və Ermənistanı diyaloqa çağırıram. Bilirəm ki, tərəflər arasında beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyi ilə aparılan danışıqlar humanitar böhrana son qoyacaq, uzunmüddətli razılaşmaya gətirib çıxaracaq, Roma Papası əlavə edib. Ötən gün Ankara'da baş verilmiş partlayışla bağlı məsuliyyəti PKK üzərinə götürüb. Ötən gün Türkiyə Parlamenti və Daxili İşlər Nazirliyi ki, şəxs tərəfindən huzura məruz qalıb. Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi bu əməliyyat terror hərəkət adlandırılaraq bildirib ki, Daxili İşlər Nazirliyi binası qarşısında iki kamikadze hədəfi alınaraq zərərsizləşdirilib. Onlardan biri özünü partlatmadan öncə təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən öldürüldü, lakin digər şəxs özünü partlatdı. Əziz və hörmətli Ara Radio dinləyicilər, indi isə qarşıda haqqında məlumat təqdim edəcəyəm. Hidrometeoroloji departamentindən aldığımız son məlumata əsasən bugün havanın temperaturu yarın paytaxt Tehran'da 25, Təbrizdə 20, Müqəddəs Məşhəd şəhərində 23, Ərdəbildə 17, Biləsuvarda 23, Asırda isə 25-dir. Azərbaycanın paytaxt Bakı şəhərində havanın temperaturu 22, Gəncədə 19, Lənkəranda 22, Naxçıvanda 18, Şuşada isə 14-dür. Günün təqvim və şəhər vaxtına gəldikdə isə bu gün bazar ertəsi günü miladi ilə 2023-cü il oktyabr ayının 2-si, günəş ilə 1402-ci il mehr ayının 10-u, hicri qəmər ilə 1445-ci il rəbiüləvvəl ayının 16-sıdır. Şəhər vaxtına gəldikdə isə bu gün günorta azanı Bakı vaxtı ilə 12:30-da, axşam azanı isə 18:30-da olacaq. Əziz və hörmətli Ara Radio dinləyiciləri, xəbərlər informasiya proqramının ilk hissəsi burada sona yetdi. Hələlik isə mən sizi əzizlərlə sağollaşıram.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə sevimli və hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah hər birinizi xoş gördük. Aran Radiosundan günün siyasi icmalı proqramını başlayırıq, dəyərli dinləyicilər, stüdyoda. Şaban Cahan deyədə. Bugün nə istərdik ki, Cənubi Qafqazla bağlı söhbət edək. Türkiyə prezidentinin Naxçıvana səfərindən sonra Türkiyə mediası və Türkiyə siyasi mərkəzləri Zəngəzur deyilən dəhlizlə bağlı hər gün danışır, verilişlər hazırlayır, qəzetlərdə yazırlar və deyirlər ki, sıra Zəngəzurundur. Laçın dəhlizi artıq bu günləri öz məfhumunu, anlayışını və funksiyasını itirir. Çünki Qarabağda erməni qalmış həmin dəhlizdən istifadə etdi. Bundan öncə Azərbaycan rəsmiləri deyirdilər ki, Laçın dəhlizi qarşılığında biz Zəngəzur dəhlizini istəyirik. İndi Laçın dəhlizi yoxdur. Bundan sonra nə deyəcəklər? Sadəcə bir yol yoxsa yenə də koridor, dəhliz söhbəti araya gələcəkdir. Ermənistan bununla qəti şəkildə müxalifdir. Buna baxmayaraq, Türkiyə və Azərbaycan mediası və siyasi mərkəzləri İranı bir mane kimi göstərməyə çalışırlar. Riyunda Amerikada son vaxtlar fəallaşıbdır. Ermənistanda onlar manevrə keçirdilər. Onların marağı nədir? Və pərdərxasında İngiliz və Sünis İsrail kimi rejimlərin rolu nədir? Bu barədə danışmaq istərdik, az sonra hörmətli ekspertimizlə məsələni dərindən təhlil etməyə çalışacaq. Bizimlə qalın dostlar. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Tehran şəhəri ilə hörmətli jurnalist Cənab Məhəmməd Mütləqlə telefon vasitəsilə danışmaq istəyirik. Cənab Mütləq, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salamünaleykum, sizin də vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, verişimizə vaxt ayırmışsınız. Son vaxtlar Qarabağda antiterror əməliyyatından sonra Türkiyə medyaları və siyasi mərkəzləri növbəti hədəfi açıqladılar. Onlar bildirdilər ki, növbəti hədəf Zəngəzur deyilən koridordur. Türkiyə mediası Azərbaycandan da daha çox məsələ bağlı verilişlər hazırlayırlar, fikirlər söyləyirlər, hətta Türkiyə dövlət rəsmləri. Onlar niyə can atırlar belə bir dəhlizin açılmasına?
Hər dilim xidmətinizə bu tezə bir söz deyil. Yəni, hətta Qarabağın ikinci müharibəsi zamanından öncə də bunlar Elə Zəngəzur dəhlizindən danışırdılar yavaş-yavaş, sonra bu sözlər artdı və indi də bir bəhanə qalmayıbdı. Əgər deyək, məsələn, Azərbaycan tüm tamam o torpaqlarına yetişibdi və Qarabağ da indi Azərbaycan torpağıdır. Bundan sonra bir bəhanə yoxdur. Amma görürük ki, hələ indi də medialarda çox filmlər yayılır ki, Türkiyənin əsgərləri indi tezə-tezə gedirlər Qarabağa tərəf və hər iki yandan görürük həm Nəxçıvan tərəfindən, həm bu yan Azərbaycan torpağı, Ermənistan sınırlarına yaxın görürük ki, əsgərlər yığışırlar və...
Bəli, qüvvə toplayırlar.
Bəli, bəli. Və bala-bala kətləri də görürük ki, Ermənistanın kətləri də təhdid altındadır. Buna xatır bunlar, elə o zaman ikinci müharibədə də mən bir şey yazdım ki, bəhanə Qarabağdır. Qarabağ bəhanədir. Bunların əsli işləri Zəngəzur məsələsidir və həm də ki, İrana qarşı. Yəni, ikinci plan İranı təhdid etmək.
Aydındır.
Bəli, bəli.
Sənə mütləq indi tutaq ki, bunlar o yolu açdırdılar orada indi zorla müharibələ hər halda. Nə qazanma? Yəni, sadəcə bir yoldu, koridordu, yoxsa onlar Qafqazda və yaxud Orta Asiyada başqa hədəfləri var türklərin?
Bunlar bir dənə yol olmaz ki. Əvvələn ki, bu yol hüquqi lahazından, yəni əgər deyək, sadəcə bir dənə caddədir və bunlar Ermənistanın torpağına gözləri yoxdur. Sadəcə bir dənə məsələn...
Yoldur məsələn, yol məntiq.
Yoldur, bir dənə yoldur. Ki, o yol indi də var. Yəni, İran torpağından, Culfa tərəfindən. Onsuz bildi ki, bunlar Nəxçıvandan gəlib gedirlər Azərbaycanın əsli torpağına. İndi deyək, yaxdır. O yanda bir yol çəkirlər ki, bu yandan gəlməsinlər. Yəni, bir ölkə ilə ki, düşmənçilikləri var, müharibələri var, orada bir caddə fərəf. Sadəcə bir caddə sildir.
Bir yol, bəli. Amma belə deyil əslində, onların başqa niyyət var sizin fikrinizcə.
Sərt budur. Yəni, 100% nəzərdə ala bilərək ki, bu saxta bir sözdür və hüquqi problemlər yaranacaq. Sonra bu yolun əmniyyəti kimin əlində olacaq? Türkiyə əlində olacaq, Ermənistan əlində olacaq. Bu yüzdən görürək ki, sadəcə bir yol çəkməklə min dənə problem yaranacaqdır. Buna xatır bunlar əvvəl ya axər torpaq tutmaq nəzərlərində vardı. Yəni oranın torpağını tutalar 15 kilometr bilirəm bu yandan, 15 kilometr o yandan ki, bunların o əmniyyəti təmin olsun. Sonraki torpağı tutdular, o saxta turani ölkələr ki, nəzərlərində var, onları qursunlar. Əlbəttə, bunu da deyə bilirəm ki, bu Türkiyənin fikri deyil və Azərbaycanın fikri də deyil. Bunlar əslində baxaq, yəni çox gedəxtalı.
Hər darxasında kimlər dayanır?
Real politik baxaq, indi xob İsraildir bunun dalında.
İsrail rejimi, bəli.
Bəli. Və NATO dalındadır. Özəlliklə İngilistan bu məsələnin dalındadır. 150 il bundan öncə Vanberi adında bir Yahudi məcarlı, bunların şərqşinası var, türkşinası var.
Bəli.
Çox rolu məruf nəcür deyərlər. Tanınaq bir adamdır. Bu 150 il bundan əvvəl həmənki yolu ki, indi adın qoyurlar Dalanı, Turani, NATO Turani, o yolu gedibdir.
Yəni, layihəsini hazırlayıb, diyor da, belə deyək.
Bəli, 150 il bundan qabaq o layihəni amadə edib. Özü də dönür bu yolu gedib qeydəndən sonra gəlir Tehrana və yazır ki, biz Rusiyanın qabağında, qarşısında durmaq üçün bir Pantorkisin divarı lazımdır bizə. Və divar çəkmək lazımdır. O zaman çoxlar ingilis ilə Rusiyə mənafiyini ayırtmaq məsələsi idi. Və bu da ki, özü o اداره مستعمرات بریتانیا دیگه اورانون امکچیسیمش همان آقای وانبری او زمان بو نقشانه تکیبتی بالا بالا بلار قباقا گلیبلر سورا ترکیه یارانر ترکیه‌دن kimligi üçü, ənənəsi üçü, kirinədən bunlar panturkisini varid edirlər və oranın adını qoyurlar Türkiyə və bala-bala indi görürük ki, həmən yolları ki, Vanbiri o zaman öz nəxşəsində çəkir, danışır bunların barəsində, indi görürük ki, bala-bala həmən yəni Sehyunisli bir İsrail gözündən də baxmayaq, İsrail özü də təzə bir ölkədir, amma sehyonizm fikri
çoxdandır
var. Bəli, 150 ildir bu sehyonistlər ondan da daha artıq işləyirlər bu ölkələrdə.
Bəli.
Özəlliklə Qafqaz və Cənubi Qafqaz məntəqəsində bunlar sehyonistlər çox zamandır işləyirlər. Biz qahın hesab edirək ki, məsələn, Sovetlər dağılandan sonra 30 ildir sehyonistlər ora əl tapıblar, məsələn, Azərbaycan hökuməti sayəsində orada bir planlar məsələn yaradırlar. Bunlar deyil. Bu
yeni bir söz deyil bəs.
Bəli, yeni bir söz deyil.
Bir Amerikan da o zamanları layihə vermişdi Gobel. Yəni o əslində 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra belə bir layihə vermişdi. İndi Qobel layihəsi adı ilə məşhurlaşdı sonralar. İndi Amerikada gəlib Cənubi Qafqazda Ermənistanda son vaxtlar manevrada təşkil etdilər. Amerika çox can atır və Rusiyanı ittiham eləyir Cənubi Qafqazda. Amerikanın baxışı, mövqeyi və bax bu işlərdə rolu nədən ibarət sizin fikrinizcə?
Amerika o zaman ki Sovetlərlə girdilər müharibə. Biz farsça deyirək cəngi sər.
Soyuq müharibə, soyuq müharibə illəri.
Soyuq müharibə zamanında. O zaman da Amerika çox kitablarda insan oxuyur, tarix kitablarında ya əmniyyəti kitablarda, istihbarat kitablarındakı məsələn Amerikalılar özləri də çıxardıqlar. Məsələn, Jane Epstein kimi insan ki, qazetəçiymiş Amerikada. O kitablara ki, baxıraq, görürək ki, Amerikanı çox tər pokerbaz bilirlər, qumarbaz tanıyırlar, şətrəncbaz tanımırlar. Amma indi çox belə qarma-qarışıq oynayır. Yəni elə bil, bir dənə qumarbazdan Amerika elə bil təbdil olubdur bir dənə şətrəncbaz adama.
Şahmatçıya, yani bəli.
Bəli. Çox əcib xərib oynayır və
mürəkkəbdir,
kamilə. Məsələn deyirəm ha, bu NATO məsələsində düzdür, büdcəsini, parasını Amerika verir. Amma Trump zamanında əgər xatırınızda olsa,
bəli,
Trump
bəli.
Dedi ki, bu NATO-nun
keçsin özləri özlərini qorusunlar, bəli.
Bəli, biz veririk, amma NATO bizim hədəflərimizi axtarmış, çoxlar Avropanın yolunu gedir.
Bəli, Avropanın
yolunu gedir. Yəni, istəyirəm deyəm ki, hətta Amerika indi Avropaya da qarşı planı var. O tərəfdən Rusiyaya qarşı planı var. Bu yandan İrana qarşı, o yandan Azərbaycana qarşı, bu yandan Ermənistana. Niyə? Çünki bu jeopolitik baxışından əgər baxsaq, Amerika indi o coğrafiyası təh qalıbdır. Bir zaman o böyük savaşlar zamanında bu Amerikanın nəfsi nə idi? Tək qalmağı. Amma indi ki ticarət zamanıdır və barış zamanıdır, görürük ki Amerikanın tək qalmağı o coğrafiyada bunun zərərinə baxırıq. Buna xatır bu görə hər ölkəyə varid ola və öz oyununu oynaya.
Oyunu nədir Qafqazda cənab mütləq? Onun Qafqazdan necə bir oyun oynamaq istəyir? Rusiyanın qarşısında yaxud İrana qarşı hansı bir planı
Amerika,
var? Bəli, Amerika, bəli.
Amerika bir yandan istəyir, yəni orada şayad özəlliklə böyük bir planı olmuyor. Amma ora girmağı mən ehsas edirəm. Bir yandan istəyir ki, oğlu məruf, Rusiya çox ağır olmasın vəzinəsi.
Balansı dəyişdirmək istəyir.
Balansı dəyişdirsin. O tərəfdən görürək ki, çox da istəmir, məsələn, Türkiyə. Çünki bugünkü Türkiyə ki, görürək, çox da İngilisə yaxındır, ta Amerikaya. Əgər Kılıçdaroğlu gəlsəydi, niyə? Kılıçdaroğlu gəlsəydi, tam Amerikanın adamı ola bilərdi. İndi Erdoğan İngiliz adamıdır və buna da çox xoşu gəlmir. Buna xatır orada istəyir bir az sözcədə, məsələn, həm Türkiyənin əlini açıq qoya, həm də ki, öz nəzarəti altında ola və Avropanın planını oynamaya. O tərəfdən də ki, düşün bilirək ki, indi orada o qızıl meydan, mədənləri, zatları var.
Britaniya, bəli, işləyəcəkdir, bəli.
Hətta xob, o qaz yolu və nəft yolu ki çəkilir Avropa tərəfinə dəstbazdan, Amerika buna da çox xoşu gəlmir. Çünki dəmir ki, Avropanın enerji baxışından kamil təmin ola və bu bahis ola ki, Amerika biraca istiqlalı çox tər ola Amerikadan. Yəni, Avropa Amerikadan istiqlal tapa. Buna da çox xoşu gəlmir. Buna, əsən, Ukrayna cəngi buna xatırı idi ki, Rusiyanın nəfti və qazı Avropaya yetişmir.
Aslılığı azalmıyor Amerikadan Avropanın, belə deyir. Bəli,
bəli, bu yandan indi istəyirlər nəfti və qazı yetirirlər Avropaya. Amerika bunu da istəmir. Çox sadəcə. Və bu yanda çox belə əcib-xərib oyunu var ki, həm özünü Avropaya mütəhid göstərir, həm Türkiyəyə mütəhid göstərir, həm İsrailə mütəhid göstərir. O yandan bunların oyununu həm qabağa aparır, həm görək o oyun Amerikanın nəzarəti altında ola, nə İngilisin nəzarəti altında. Amma hər cəhət, mən bir İranlı kimin, bir İranlı gözüylə bu macəraya baxanda görürəm ki, və həm də əsas Azərbaycanlı vətəndaşı kimin, yəni onların baxışından da baxanda bu oyun nə bizim mənfəətimizədir, nə Ermənistanın mənfəətinədir və nə Azərbaycanın mənfəətinədir.
Bəli. Demək bir rəqabət oyunu gedir Cənubi Qafqazda. Rəqabət gedir, dərin rəqabət gedir. Bir yandan da Rusiyanı sıxışdırıb Cənubi Qafqazdan çıxarmağa cəhd edir, digər yandan o tərəfdaşlarına belə qarşı çıxır. Yəni mürəkkəb bir oyun gedir hər halda. Bəli, bəli. Və bu regionun xeyrinə deyil. Sizin fikrinizcə?
Əslən regionun xeyrinə deyil. Siz o məsələn bir böyük iqtisad ekonomi Çinin ekonomisi, baxın bu Ayı vilayətinin naməsi, o
müsahibəsi, bəli, açıqlaması.
Bəli, təsliminlə. Orada görürük ki, Çin iqtisadın barəsində danışır. Məsələn, deyir ki, bu Çinin iqtisadı böyük bir iqtisaddır. Və bu, Avropada bazar axtarır. Və bu bazar üçün yol istəyir.
Bəli.
Bu yol, bu böyük iqtisad narin bir yoldan geçmək olmaz. Yəni, məsələn, Çin kimin bir böyük iqtisad gəlib öz bazarını Avropaya vəsl eləmək üçün gəlib, məsələn, çox sadəlikdir biz bu cür fikir eləyək ki, məsələn, deyək, bu gəlib Qərəsudan geçəcək. Qərəsudun o quş kəndi var, orada duranda 4 dənə biz bayraq görürük. Yəni, 2 kilometrin içində 4 dənə bayraq var. Bu yan İrandır, arada Türkiyədir, o yan Ermənistandır, bu yan Nəxçəvandır. Dönürək aşağıya tərəf, görürək ki, olur Ermənistanın bayrağı.
Qeyri-sabit bir yerdir, təhlükəsizliyi təmin olunmur elə də, belə demək istəyirsiniz.
Bəli, bəli. Bu, Çin gəlibdir, öz iqtisadını o tərəfsiyə bağlamaq sadəlikdir biz bu cür fikir edirik. Buna xatır, bunlar hətta ticarət də baxışından, ticarət, məhz ticarət baxışından da biz baxaq, ora ticarət yolu olmayacaq.
Bəs maraqlı deyil Çində. Aydın.
Fəqət o şey ki, axtarırlar İrana və yazıq Azərbaycan xalqına, yazıq Ermənistan xalqına problemlər düzətmək. Bəlkə olsun orada bir cibhə açsınlar ki, məsələn, Rusiya indi Ukraynada döyüşür. Bu yandan da bir
başqa bir cibhə açsınlar.
Bəli, başqa bir cibhə açsınlar ki, onun başını qarışdırsınlar. Və bu cür bir məsələlər yoxsa böyük bir şey bu xalqların əlin tutmayacaqdır.
Aydındır. Çox sağ olun, canım Müfləq. Bizim verişimizin vaxtı burada sona çatır. Sizinlə sağollaşmaq istərdik. Təşəkkür edirik sizə.
Çox xoş olun.
Çox sağ olun. Allahın amanı.
Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun. Bəli, dinlədik, hörmətli ekspertimiz, jurnalist cənab Məhəmməd Mütləqin fikirlərini Cənubi Qafqazda gedən proseslərlə bağlı şəxsi təhlillərini bizimlə bölüşdü. Biz də arzu edirik ki, region bundan artıq super güclərin, regiondan kənara qüvvələrin, dövlətlərin rəqabət meydanına çevrilməsin. Region dövlətlərdə bu məsələyə diqqət yetirməlidirlər. Regionda sülh, sabirlik və təhlükəsizlik arzu edirik biz. Hörmətli işidənlər, dəyərli dostlar, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, Aran Radiosu sizinlədir və yenə də danışığımız uşaqlarla, onların tərbiyəsi ilə bağlı olacaq sizinlə verilişlər arasında. Deyir ki, bir çox ailələrdə əmək tərbiyəsinin əhəmiyyətsiz yer tutması acınacaqlı bir haldır. Valideynlər uşaqlarını əməkdən ayrı tutmaqla onlara yaxşılıq etdiklərini düşünürlər. Halbuki valideynlər özü əməksevərliyi ilə uşaqlarına və ətrafdakı gənc nəslə örnək olmalıdırlar. İş insanın cövhəridir. İşləməyən dişləməz. Əməksiz yemək olmaz. Dünyanın ən bəxtiyar insanı kimsəyə möhtac olunmayandır ki, ataların sözlərində belə bir nöqtə-i nəzərləri də öyrənmişik. İnşallah ki, uşaqlarımıza işi əməyi öyrətməklə, onlara sadalamaqla onları gələcəyə yaxşı yetişdirə biləcək. Bəli, bu sözlərlə yanaşı Aran Radiosu təqdimatlarında diqqətimizə çatdırır, verilişlərimizi təqdim edirik. Bu məqamda keçid alacaq Yaşa Həyat verilişinə.
Qolumu qubar, hissələr, burlum haçan, hissələr.
Anam, bacım, qız gəlin, qədiqonəsi düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Mehriban Allah'ın adıyla sevimli və hörmətli şüdənlərimiz, dəyərli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosu efirində biz Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Sevimli dinləyicilər, canlı yayımda bugün də sizinlə olacaq. Əziz dinləyicilər, hörmətli eşidənlərimiz, xoş görmüşük hər birinizi efirdə. Aran Radiosunun yaşayət verişinə xoş gəlibsiniz. Bugün biz xüsusi olaraq istərdik ki, bu günlərin münasibətindən danışaq, birlik həftəsi deyim zamanda qarşıdan. Əziz Peyğəmbərimizin gözəl mövludu gəlir. Biz bəri başdan öncədən hər birinizi təbrik edirik. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, ürək sözlərinizi bu günlərin mövzusu ilə bağlı, birliklə bağlı, eyni zaman Əziz Peyğəmbərimizin və eləcə də Həzrət İmam Cəfər Sadiq Əleyhissalamın gözəl mövludları ilə bağlı təbriklərinizi çatdıra bilərsiniz, ürək sözlərinizi yaza bilərsiniz bizə. 0098-910-893-87-18 bizim mesajımızın nömrəsidir. Həmin nömrəyə mesajlarınızı göndərə bilərsiniz, Telegramda yaza bilərsiniz, WhatsApp-da da qulluğunuzdayıq. Dostlar, hər bir peyğəmbər bildiyiniz kimi özlüyündə Allahın insanlara bir lütfü və mərhəmətidir. Ancaq son peyğəmbər olmasına, nübüvvətinin hər kəsi əhatə etməsinə və hər kəsin onun peyğəmbərliyindən faydalanmasına görə aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən vəsf ilə anılmışdır bizim peyğəmbərimiz. Ənbiya surəsində buyurulur ki, səni də, ya Rəsulum, aləmlərə ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik. Rəhmət, möhtaclıların imdadına çatmağa sövq edən şəfqət duyğusudur. Qəlbi qatı bir insanın həqiqi tərbiyəçi müəllim olması mümkün deyildir. Çünki mərhəmət qəlbin titrəməsi, ruhun təsirlənməsi və insanı etinasızlıqdan çəkindirən bir hissdir. Rəhmət Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bütün insanların müəllimi olduğuna görə yer üzündə ən zəngin rəhmət duyğusu da onda olmalıdır. Allah Rəsulu insanların zəlalət içində boğulduğu bir vaxta göndərilmişdir. Bir tərəfdə cahilliyə hökm sürür, digər tərəfdə də əhli kitab təhrif olunmuş müqəddəs kitabları ilə get-gedə yolunu daha da azırdı. Beləliklə, Allah həqiqət axtarmağın və nicat tapıb ilahi müşafat qazanmağın əl çatmaz olduğu bir zaman kəsiyində onu yer üzünə göndərib, hidayət yollarını göstərmişdir. Dostlar, dünyəvi baxımdan rəhmət olmasına baxsaq, Bəşəriyyət, əziz Peyğəmbərimizin sayəsində bir çox zillətdən, müharibədən, münaqişədən, qarşı durmadan xilas olmuş, həqiqi sülhə və hüzura qovuşmuşdur.
İnsanlara verdin əcad, insanlara verdin əcad, Məhəmməd Peyğəmbərimiz, abala laylay, abala laylay, bir də laylay, qadan alim, qadan alim. Thank you.
eşiğinde durdu lay lay lay lay lay lay lay lay. İslam dinin tehze kurdu, İslam dinin tehze kurdu Mehmet peygamberimiz lay lay lay lay çörpe lay lay bala lay lay kadalalim. Onlar çerçürttü dize lay lay lay lay. Kur'an'ı getirdi bize, Kur'an'ı getirdi bize Mehmet peygamberimiz lay lay lay lay çörpe lay lay bize lay lay ey kadar alim. Şeyden yere yenen vurdu, şeyden yere yenen vurdu. Hakkın çeşiğinde durdu, lay lay lay lay. İslam dinin tehze kurdu, Mehmet peygamberimiz. Lay lay lay lay, çörpe lay lay, kadal alim. Sezin hahralın at içimi cezin abalalayla. Ona çömeceyle özüm, ona çömeceyle özüm. Mehmet peygamberimiz lay lay lay lay çörpe lay lay balalayla ya baylamey.
Böyle güzel bir aşık mahnısı seslendirildi verilişimizde. Teşekkürümüzü bildirmek istedik emektaşlara. Həqiqətən belədir, Quran-ı Kerim Əziz Peyğəmbərimizin böyük möcüzəsi sayılır bir kitab ki, onun oxşarı gəlməmişdir. O zamanları, yəni belə deyirlər ki, yazmaq olar, amma elə Peyğəmbərin öz dövründə bir ayəsin belə yaza bilmədilər və bu özü Allahın böyük bir möcüzəsidir. Baxmayaraq ki, Əziz Peyğəmbərimiz bütün aləmlərə rəhmətdir və təkcə müsəlmanlara deyil, hətta qeyr-müsəlmanlara da bütün bəşər övladına bir rəhmət olaraq göndərilmişdir. Amma münafiqlər və düşmənlər 1400 ildən sonra yenə də o yanan, o çırağı belə deyək, söndürməyə çalışırlar. Halbuki o ilahidən gələn bir işıqdır. İlahidən gələn nuru söndürmək olmaz. Bu günləri Avropada çox təəssüflər olsun ki, azadlıq adı altında İslam Peyğəmbərinə, Quran-ı Kerimə hörmətsizlik edilir. Əslində onlar özlərini hörmətdən salırlar, heç olmayan hörmətlərini göz önünə çəkirlər.
İhanətlər saxta sikə kimidirlər. Onları eşidiriksə, amma qəbul etmək məcburiyyətində deyilik.
Danimarka'nın Polans Posten gazetinin İslam peygamberine ihaneti.
Charlie Hebdo adlı bir Fransız jurnal İslam peygamberine karşı ihanetli bir karikatura çap etti.
His name is Muhammad. We can call him the father unknown.
Bunlar öz semavi kitaplarının yazılarından habersizdirler. Yuhanna İncili 16. bab 18. ayet. Hakikaten onun mübarek adı Muhammed'dir.
Musaddiqan lima beyne yedeyye minel tevrati ve mübeşşiran bi rasulin ye'ti min ba'd ismuhu Ahmed.
Bəli, həqiqətən xəbərsizdirlər. Onlar öz səmavi kitablarını açıb oxuyurlar. Heç onların dindən xəbəri varmı? Onlar heç xristiyanlığa, yahudiyyətə hörmət edirlərmi? Yox. Onlar bir sıra müşriklər, belə deyə kafirlərdilər. İndi bu günləri özlərini alim, nə bilim, ziyan, nə adlandırırlarsa adlandırsınlar. İndi bax, son günlər ərzində İsveçdə belə bir hal müşahidə edildi. Qurana hörmətsizlik olunur və Əziz Peyğəmbərimizə qarşı belə bir çirkin təbliğat gedir. Bunlar ilahın nuru söndürə bilməyəcəklər. Allahın rəhməti və Əziz Peyğəmbərimizin rəhmət olaraq yer üzünə göndərilməsi bütün aləmdəkilər üçün rəhmətdir. Təkcə müsəlmanlar deyil və hamı fayda aparır. Peyğəmbərimizin həyatı bizlərə yol göstərir. Sanki bir çıraqdır ki, bizim qaranlıq yolumuzda yandırılıb, ta bizim düz yoldan azmağımızın qarşısı alınsın. İstəkli dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, biz bu məsələ ilə bağlı əziz ekspertimizlə ətraflı şəkildə danışmaq istərdik. Telefon vasitəsilə əlbəttə əməkdaşlarım bir bağlantı yaradıblar. Din eksperti Hüccətül İslam Seyyid Məhəmməd Hüseyin Musavi cənabları ilə. Cənab Musavi, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salamu aleykum və rəhmətullah.
Minnətdarıq, təbrik edirəm sabahki gün münasibəti ilə sizi. Və elə verilişimizdə mövzumuz birlikdir, həmrəylikdir və əziz Peyğəmbərimizin gözəl həyatıdır. Birlikdən, həmrəylikdən danışasınız bizə onun əhəmiyyətindən və Peyğəmbərimizin həyatından götürdüyümüz, ala biləcəyimiz dərslərdən.
Bismillahirrahmanirrahim. Ben de təbrik ərz edirəm. Bu mübarək günləri bizim məhsəlimizdə, əzizləri ki, bu verilişi eşidirlər. Və inşallah arzu edirik ki, hamımız o kəslərdən olaq ki, Hazreti Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin yolun və sirəsinə amildirlər. Hazreti Peyğəmbərin öz sirəsi və rəvişi bu idi ki, insanların arasında vəhdət yaradar. Hətta vəxti ki, Əzrət varid oldu Mədini Münəvvəriyə, iki dənə tayfa var idi orada, binami Oğuz-u Xəzrət. Ki, bu iki tayfa həməşə illər boyu bunlar bir-birinə davadaydılar, sırpışdaydılar. Və Hazreti Peyğəmbər əvvəl iş iki gördü, bu idi ki, bunların arasında qardaşlıq icad elədi. Və hətta bunların qardaşlıq siğəsinin bir-birinə nisbət Hazreti Peyğəmbər oxudu, tayin ki, bunlar bir-birinə qardaş olalar. Hərsənin Peyğəmbər Əkrəmin vəfatından sonra mütəəssifənə bu kinələrdən bəziləri su istifadə elədilər və bəziləri siyasi məqsədlərinə yetişməqli üçün bu ixtilafata damən vurdu. Ən cümlə siri Hazreti Peyğəmbər hətta bu idi ki, nə tənha müsəlmanlar bir-birindən vəhdətləri olmuş olan Həzrət o qədər səy edir, təlaş edir ki, hətta qeyri-müsəlmanlarla da Həzrətin bir və müsəlmanların bir dərvaqı təamulları olmuş olan və onları ki, hətta qeyri-müsəlman idilər, yəhudilərdən, məsihilərdən, onların Həzrət əhd-peyman bağladılar
Bəli.
Və buyurardı ki, sizin canınız, malınız ləxərə pənahdadır, İslamın pənahındadır. Onlara adın küffar zimmi qoymuşlar. Yəni, onlar ki, zimmi İslam deydilər, pənah İslam deydilər. Müsəlmanın əslən həqqi təərrüz yox idi bələnsi bir küffara. Onlar hətta öz dərvağı mənasiklərin və öz ibadətlərin azad edilər kamil vəcədə əncam verməqləqə. Hətta əgər şərabi, məsələn, İslamda haram idi, bunların evlərində də olmuş olsaydı, üçün dinlərində bu azad idi. Əzədi Peyğəmbər həqqi təərrüz verməzdi müsəlmanlara girələr və bunlar evlərindən bunları xaric edirlər.